Valsts kontrole ir veikusi revīziju par kultūras ministrijas īstenoto saliedētas sabiedrības politiku. Tās skar daudzas nozares, tā ir noteikti par vienu no nacionālās drošības prioritātēm. Tādēļ ar interesi esam gatavi uzklausīt, kādi ir valsts kontroles secinājumi, un ar tiem mūs iepazīstinās valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka. Labrīt!
Labrīt!
Tātad valsts kontrole ir pabeigusi revīziju par saliedētu sabiedrības politiku un saprotot to, ka saliedēta sabiedrība ir ļoti būtisks valsts iekšējās drošības faktors šobrīd ar pieaugušu ietekmi, mums diemžēl nācās secināt, ka mūsu saliedēta sabiedrības politika nav mērķtiecīga. Tā ir vispārīga, nesniedz izpratni par risināmajām problēmām, vēlamo situāciju un sasniedzamajiem rezultātiem. Par šo politiku, par saliedētu sabiedrības politiku atbildīga ir kultūras ministrija. Tiesa, te uzreiz jāsaka, ka saliedētas sabiedrības jēdziens ir ievērojami plašāks un ietver arī tādu ļoti sabiedrības šķelošu faktoru kopumu, kā sociāli-ekonomiskos aspektus. Bet šos kultūras ministrija neskata, bet arī tas tvērums, ko kultūras ministrijai vajadzētu ietvert, ir diezgan neskaidrs. Un tāpēc mēs arī secinājām, ka politikas plānošana un īstenošana ir sadrumstalota, nekoordinēta un netiek apzināti arī ieguldītie līdzekļi. Un līdz ar to situācijā, kad mums katra centa ieguldījums ir ļoti būtisks, lai tas tiktu sasniegtu kādu konkrētu visu sabiedrībai nepieciešamu mērķi, tad šādā situācijā, ka tas netiek vērtēts, netiek apzināts, netiek saskaitīts, pastāv risks, ka līdzekļi arī netiek liederīgi izmantoti.
Gan sociāli-ekonomiskie faktori ir svarīgi saliedētībai, bet valstī svarīgi ir arī valsts valodas zināšanu, veicināšanu iedzīvotājiem. Kā ar šo darbu soks?
Jā, valsts valodas zināšanas šis jautājums ir ļoti svarīgs šai saliedētas sabiedrības politikas ietvarā, bet vienlaiks jāsaka, tas ir pat ārpus kultūras ministrijas politikas tvēruma, uzsverot tā svarīgumu, kultūras ministrija tanī iesaistās, bet tas, ko mēs redzējām, mēs arī šo jautājumu padziļināti vērtējām, mēs redzējām, ka šī izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošā sfēra arī ir ļoti nekoordinēta. Šeit mēs runājam par latviešu valodas mācībām pieaugušiem un politiku tāds pārzina izglītības un zinātnes ministrijas, bet šādu mācību organizēšanā ir iesaistīta gan kultūras ministrija, gan sabiedrības integrācijas fonds, gan labklājības ministrija, gan nodarbinātības valsts aģentūra un šo institūciju darbība arī netiek koordinēta. Tātad ir no vienas puses ir noteikti dažādas mērķa grupas, kam dažādi šie latviešu valodas mācību kursi paredzēti, bet vienlaikus institūcijā šīs mērķa grupas pārklājās. Mēs redzam, ka kritēriji mācību veicējiem ir atšķirīgi, nosacījumi mācību apguvējiem, iespējas ir atšķirīgas, vienā vietā vienkops informācija par to nav iespējama, izmaksas arī ļoti atšķirīgas, ja piemēram mēs skatāmies apmācību kursu 120 stundu apjomā, tad vienam kursantam, piemēram, nodarbinātības valsts aģentūrā izmaksas ir apmēram 600 eiro, kultūras ministrijā 1200 eiro. Līdz ar to rodas arī tāda nevienlīdzīga attieksme. Nu jā, un kā jau minēju, arī šī jomā tas kopējais veikums vienkops netiek apzināts un atkal pastāv līdz ar to risks par neliederīgu līdzekļu izmantošanu.
Pēc valsts kontrolas revīzijas dažādās jomās ierasti ir ziņojums par to, ko esat secinājuši, un parasti arī tas satur kādu tādu sadaļu, kur ir vienkopus apkopot ar ieteikumi, kā situācija uzlabot, vai arī šoreiz tāda ir?
Jā, protams, katra mūsu revīzija arī noslēdz ar ieteikumu sadaļu. Šī brīdī valsts kontrole ir arī mainījusi šo attiecību, šo mūsu pieju ieteikumiem. Mēs netik daudz ar revidējamām vienībām vienojamies par darbībām, kas tiks veikts, bet tas, kas tiks sasniegts. Un attiecībā uz šo jāsaka, tātad, ja iepriekš es minēju tos trūkums, tad sagaidām, ka nākotnē šī kultūras ministrijas veidotā saliedētas sabiedrības politika būs skaidra, būs izsakojams, kādas problēmas risinās, kādām mērķa grupām vērsta. Mēs sagaidām arī, ka tiks turēta roka uz pulsu un apzinoties, kāda visu laiku šī situācija valstī ir, lai varētu uz to reaģēt ar iespējami efektīvākiem pasākumiem. Un tāpatās attiecībā uz šo latviešu valodas mācību, izglītības un zinātnes ministrija ir apņēmusies koordinēt un vienkopus nodrošināt šo pasākumu un sākotnēji tātad informācijas pieejamību. Iespējams, vēlāk arī domāt, ka tas nenotiktu tik daudzās iestādēs.
Paldies par šo sarunu, sakām valsts kontrolas padomas loceklē Ingai Vilkai. Šobrīd 19 minūtes pāri septiņiem un sarunu varam turpināt, jo Latvijas radio studijā šorīt arī Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja Inese Kalvāne. Labrīt!
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 Jums ir gan pieredze strādājot valsts kontrolē un kopš decembra esat arī Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja. Nu, tikko dzirdējām arī valsts kontrolas revīzijas to secinājumu, ka īsti nav skaidra SIF loma saliedēta sabiedrības jomā. Jums ir skaidrība šajā jautājumā?
Jā, Sabiedrības integrācijas fonds pēdējo gadu laikā ir veicis ievērojumu darbu, lai veicinātu saliedētību, atbalstītu pilsonisko sabiedrību un arī stiprinātu demokrātiskās vērtības. Tiešām ir izdarīts daudz, ir iecerēti un īstenoti jauni projekti un piedāvāti jauni risinājumi. Vienlaicīgi man ir jāpiekrīt valsts kontrolai, ka tā sistēma, kāda mūsu valstī ir izveidota, lai īstenotu sabiedrības integrācijas un galā arī saliedētības politiku, ir komplicēta un, protams, arī Sabiedrības integrācijas fondam ieraudzīt savu vietu un mērīt savu sniegumu šajā integrācijas procesā ir izaicinoši. Tas nav nenozīmē, ka tas ir neiespējami, mēs pie tā strādājam, mēs arī šajā jomā attīstīsim savas aktivitātes un piedāvāsim gan sabiedrībai, gan arī politikas veidotājiem informāciju par to, kas no tā un kas mainās. No tā, ka mēs īstenojam tās programmas, kas ir SIF pārziņā, mums ir arī padome ziņojumā, tas arī ir plaši aprakstīts padome veido ļoti reprezentatīvs dalībnieku lokš, 4 nevaldības organizācijas un 5 ministru, 6 ministru kabinetu locekļu un ministru prezidenta pārstāvis. Es domāju, ka tas ir ļoti labs fórums, kur runāt par to, ko darīt un kā veicas. Sabiedrības integrācijas fondam ir savs mēra instruments, saucas sabiedrības saliedētības radars, kur mēs horizontāli mēram reizi gadā to, kā tad mums veicas valstī un cik saliedēti mēs esam un kuri nepieciešami uzlabojumi. Ir šie mērījumi, ir šie rādītāji, būtu svarīgi, lai kāds tajos iedziļinās un lai mēs visi kopā darītu labāk.
Bet nu, par to valsts valodu runājot, ko tas rāda jūsu radars šai sakrā?
Mēs teiksim tā, ka latviešu valoda ir ļoti svarīga, latviešu valodas zināšanas, latviešu valodas lietošana ir ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai mēs varētu runāt par integrāciju un dienas beigās arī par saliedētu sabiedrību. Mani kolēģi Sabiedrības integrācijas fondā kopā ar kolēģiem no Kultūras ministrijas jau pagājušajā gadā daudz ir runājuši, uzrunājuši gan atbildīgos ministru pārstāvjus, gan arī bijuši ar priekšlikumiem parlamentā un runājuši par to, ka kvalitatīva pieeja latviešu valodas mācību organizēšanai, vienādas prasības, lai ieietu kursos, vienādas prasības pēc kursa pabeigšanas, lai būtu arī šie te valodas testi, specifiskas varbūt pieejas mācībām pieaugušam, ja mēs runājam vēl arī par citu tautiešiem, kā mēs mācām, vai mēs mācām caur kādu valodu vai tomēr latviešu valodā. Tas ir ļoti svarīgi un mēs esam par to, ka steidzami ir nepieciešami uzlabojumi pēc vienas pieejas, varētu tā teikt, un kvalitatīvam mācību procesam latviešu valodas apguvēju.
Šobrīd katrs dara pa savam?
Lielā mērā, protams, latviešu valodu māca pēc valstī noteiktiem standartiem, cik tālu tas ir valsts kompetencija un cik tālu tas, protams, ir izglītības iestādes vadītāja atbildībā. Bet, piemēram, arī šī pati izeja un ieeja, piemēram, iepriekš Ukrainas civiliedzīvotājiem, par kuru latviešu valodas mācībām ir atbildīgs Sabiedrības integrācijas fonds, nebija obligāta prasība kārtot eksāmenus. Tad nu, pārliecināties, kāds ir valodas līmenis ir iegūts. Tagad tas ir labots. Nu, mēs, protams, mācāmies darot, bet atšķirības vēl joprojām pastāv. Tāpat ir problēmas ar to, ka latviešu valodas mācības mācības nav pieejamas visu laiku. Piemēram, Sabiedrības integrācijas fonds, mēs atbildam par mācībām Ukrainas civiliedzīvotājiem, es jau minēju, mēs tās varam organizēt tikai tad, kad mums caur līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķir finansējumu, un tad mēs sludinām šo pieteikšanos, un faktiski tad no pavasara līdz rudenim cilvēki var mācīties. Vēl ir ļoti svarīgi zināt, kad un kur ir pieejamas šīs mācības. Valsts kontrolas revīzijā ir ieteikumi un izglītības un zinātnes ministrijas sola uzlabojumus arī šajā jomā, bet ko es gribu atzīmēt, ka Sabiedrības integrācijas fondam jau šodien ir izveidota gan mājaslapa, gan datu bāze, un mēs arī pavasarī piedāvāsim arī iedzīvotājiem, tie, kas interesēsies par latviešu valodas mācībām, šajā mājaslapā ērti meklēt, kur tad ir valodas mācības iespējas. Pie nosacījuma, protams, ka punkts 1 šādas mācības varēs nodrošināt, jo tām būs finansējums, un punkts 2, ja izglītības iestādes un atbildīgās institūcijas par latviešu valodas mācībām būs mums iedevušas informāciju, lai mēs vienu vietu jau šo pavasari varētu iedzīvotājiem un jaunpienācējiem, tātad tie, kas uzsāk dzīvi Latvijā, piedāvāt informāciju par to, kur var mācīties latviešu valodu, un ne tikai Rīgā, bet visā valstī.
Bet nu, šī mājaslapa droši nebūs tikai latviski, lai meklētu
arī citās. Mums šobrīd latviski. Jau ir mājaslapa jaunpienācējiem. Mēs piedāvājam informāciju latviešu valodā, angļu valodā un krievu valodā, ko mēs esam identificējuši kā trīs biežāk lietotās valodas saziņai.
Bet runājot par ukraiņiem, jūs jau arī iezīmējat, ka ir jūsu uzdevums atbalstīt valsts valodas mācības. Tie trīs kara gadi. Kā jums šķiet, cik labi ar šo uzdevumu ir Latvijai izdevies tikt galā?
Sabiedrības integrācijas fondā mācības latviešu valodām Ukrainas iedzīvotājiem notiek katru gadu. Līdz šim mācības ik gadu vidē ir uzsākuši 6000 Ukraiņu civiliedzīvotāji, pabeiguši ap 4000 Ukraiņas civiliedzīvotāji, un arī viņi ir kārtojuši, kaut arī nav bijis obligāti, viņi ir kārtojuši arī šos te valsts valodas, kā mēs varētu teikt, eksāmenus. Tas, ko mēs šajā gadā piedāvājam, nu pat esam izsludinājuši pieteikšanos pieaugušo Ukrainas civiliedzīvotāju mācībām, bet šogad būs arī atsevišķi, mēs organizēsim pieteikšanos un piedāvāsim mācības latviešu valodā Ukraiņu bērniem. Kādēļ tas ir svarīgi, lai viņi varētu apgūt valodu pietiekamā līmenī, lai viņi varētu iekļauties izglītības procesā pie mums šeit Latvijā. Bez pieminētajām valsts valodas mācībām, bez to pavadošajām iespējām patrenēties, adaptēties, ja, un lietot, kas ir ļoti svarīgi šie te valodu klubi. Mēs saucam par kultūra izglītības kursiem, arī tos piedāvājam Ukrainas civiliedzīvotājiem. Un tāpat arī vienas pieturas aģentūras pakalpojumi, kā jebkuram jaunpienācējiem, mums ir atvērti arī Ukrainas civiliedzīvotājiem. Un tur mēs nodrošinām gan šīs te konsultācijas, gan tulkošanu, ja tā ir nepieciešama, visbiežāk cilvēki ir izmantojuši rakstisko tulkošanu, ir arī mutiskā pieejama, bet pārsvarā tā ir rakstiskā tulkošana. Esam palīdzējuši tikt skaidrībā par dzīvošanu, mācīšanos un medicīnas lietām, par to, kā kārtojums lietas ar banku, un, protams, arī latviešu valodu.
Liekam punktu šim tematam. Mediju atbalsta fonds, reģionālo mediju pārstāvji publiski izteikuši sarūktinājumu par to, nu, kā viņiem ir jācīnās par atbalstu, tātad finansējumu, nu, ko varētu darīt, lai tā nebūtu kaut kas būtu jāmaina šajā procesā, lai varbūt tas kļūtu vieglāks vai viņiem saprotamāks?
Ziniet, es domāju, ka ja mēs runājam par procesu, tad man gribētos teikt, ka tas ir diezgan skaidrs un saprotams mediju nozares pārstāvjiem. Šeit vairāk ir diskusija par saturu un par politiku, esmu piedalījusies nedaudzās, bet esmu piedalījusies arī diskusijās ar mediju pārstāvjiem, tieši ar reģionālo mediju pārstāvjiem, un viņi vēlas šo skaidrību, kas tad no viņiem tiek sagaidīts, kāda tad ir viņu loma sabiedrības viedokļu veidošanā, jaunu vērtību stiprināšanā, kāds ir viņu uzdevums. Un šāda prasība ir manā skatījumā ļoti, ļoti pamatota, jo mēs katrs mēs zinām, ka mums ir svarīgi zināt, kur mēs ejam un kas no mums tiek sagaidīts un kā mēs varam vai nevaram to izpildīt.
Kam tas jādefinē?
Un tā ir politika, kas ir definējama kultūras ministrijā. Un kultūras ministrijai ir politikas attīstības plānošanas dokuments šai jomā, un ministrija arī konsultējas ar nozari. Pagājušajā gadā neizdevās sekmīgi konsultēties ar nozari, tādā ziņā konsultācijas bija sekmīgas, bet neizdevās izdarīt reformu mediju atbalsta fonda organizācijā, prioritātēs, pieejā, kā mediju atbalsta fonds ir darbināms un kā līdzekļi izlietojami mediju atbalstam. Un tad dienas beigās sanāca tā, ka tomēr izlēmām darīt pa vecam, tātad finansēt programmu pēc vecās pieejas, kāda tā bijusi līdz šim, nevis tā, kā ministrija bija iecerējusi, jo, protams, jo nozarei, nu, nebija skaidrs un nebija tas pieņemams. Un šeit, kas ir svarīgi, mēs par to arī runājām arī parlamenta komisijā, bija svarīgi, ka pati kultūras ministrija, gan arī sabiedrības integrācijas fonds reaģēja ātri. Mēs izsludinājuši esam konkursu, ja mēs runājam par atbalstu reģionālajiem medijiem, tad līdz 7. februārim bija jāiesniedz savi pieteikumi. Tur bija 6 apakškonkursi, un aprīļa 2. pusē mēs slēgsim līgumus. Ir mediju atbalsta fondā arī nacionālais saucamais konkurss, tur arī līdz 7. martam bija jāsniedz pieteikumi, un līgumus slēgsim līdz māja sākumam. Tikmēr, protams, ir ļoti jāsteidzās atkal sēsties pie sarunu galda ministrijai iesaistītajiem nozares pārstāvjiem un runāt, kā darīt labāk, kā šos līdzekļus izmantot efektīvāk, jo mēs no savas puses, teiksim, tā kā sabiedrības integrācijas fonds, mēs esam par kvalitatīvu saturu un attiecīgi ļoti raudzīsimies un ļoti cīnīsimies arī par to, lai programmas plānojums un attiecīgi pēc tam arī programmas atlases kritērija būtu virzīti uz to, lai mēs virzāmies uz mērķi.
Bet nu par to saturu runājot, ar Baltika gadījums, kur tieši saturs veidojot kvalitatīvu saturu projektā šķelšanās bija tas, kur tai vai nācās atmaksāt projektam piešķirto finansējumu. Tādi gadījumi šobrīd ir izslēgti.
Nu, ziniet, mēs esam centušies mācīties no konkrētā gadījuma, no iepriekšējiem konkursiem par to, kādas mums būs vai nebūs domstarpības ar tiem, kuri nebūs iegūši finansējumu vai programmu īstenošanas laikā. Protams, raudzīsimies. 100% mēs to izslēgt nevaram, bet tās mācības, ko mēs ieguvām no strīda ar pieminēto Rebaltiku, mēs esam ņēmuši vērā. Raudzīsimies, skatīsimies, kā lietas notiksies. Protams, domājot par mediju atbalsta fonda un plānojumu nākotnē un administrēšanu nākotnē, ļoti svarīgi saprast arī šo te, nu, teiksim, tā mēs varētu teikt, kā jūs sakat, valsts tādā kontrolas valodā, kā mēs vadīsim šos te riskus, kvalitātes riskus. No vienas puses, lai pārlieku un nepārslogojot un nebirokratizējot šo procesu. No otras puses, 4 miljoni, tā ir liela nauda, ko mēs nododam medijiem, daudz ko par to naudu var izdarīt, un ir jāraugās, lai šis saturs būtu kvalitatīvs un arī likumam atbilstošs.